Азаттык радиосу.
Подкаст.
Кыргызстанда өсүмдүктүн 4000 түрү өсөт, бирок бул мындан дээрлик 20 жыл мурунку маалымат.
Биологтор өлкө эгемендик алгандан бери өкмөт Кыргызстандын флорасына көңүл бурбай калганына кейишет.
Соңку 15-20 жылда илимде мурда белгисиз өсүмдүктөрдүн 100 түрү Кыргызстандан табылыптыр. Ал арада илимдер академиясы ботаниктерге муктаж болуп турат.
Нарында эндик, Баткенде сасык чайыр казылып, сыртка сатылууда. Адистердин бул өсүмдүктөрдү коргоо үчүн мораторий киргизгиле деген өтүнүчү эмнеге эске алынбай жатат?
Акыркы жылдары Бишкекте көп тигилген павлония дарагына адистер эмнеге каршы?
Эмне үчүн биологтор соңку жылдары эл аралаганда өз кесибин айткандан чоочулашат?
Жерене подкастында кыргыз флорасынын абалы тууралуу сүйлөшөбүз. Студияга биология илимдеринин доктору профессор Георгий Ласковту жана анын шакирти биология илимдеринин кандидаты Мыскалай Ганыбаеваны чакырганбыз. Конокторубуз Улуттук илимдер академиясынын биология институтунун адистери. Подкастты мен Санжар Иралиев жана кесиптешим Санжи Туйтунова сунуштайбыз. Георгий мырза орус тилинде сүйлөйт, биз аны кыргызча котормо менен беребиз.
Жерене.
Жерене. Подкаст.
Азаттык радиосу.
Адегенде кыргызстандыктарды курчап турган өсүмдүктөр дүйнөсүнө назар салсак, Георгий мырза, биздин өлкөдө өсүмдүктөрдүн канча түрү бар, кандай бир өсүмдүктөрдүн курчоосунда жашайбыз биз?
Сейчас есть сухопутные растения, есть водоросли.
Бизде жер кыртышында өсүүчү жана суу өсүмдүктөрү бар. Сууда өсө тургандары жөнүндө айта албайбыз, себеби биз адис эмеспиз. Деги эле Кыргызстанда суу өсүмдүктөрү боюнча адис жок. Ал эми жер бетинде 4000 өсүмдүк бар.
Обычно считаются растениями, их у нас около 4000 видов.
Алардын канчасы жапайы, канчасы жоголуу коркунучунда турат?
Как раз я как сказал, вот эти около 4000 видов.
Азыр айтып өткөнүмдөй, биздин өлкөдө 4000 өсүмдүктүн түрү бар. Так санын айтуу кыйын, себеби азайып же көбөйүп турушу толук мүмкүн. Айрым өсүмдүктөрдү кошуна өлкөлөрдөн, чет мамлекеттерден атайын алып келип эгишет. Уругу же көчөтү сырттан ташылган өсүмдүктөр илимдин тилинде адвентивдүү өсүмдүктөр деп аталат.
Растения, они называются адвентивными или занесёнными.
Адвентивдүү деген термин латин тилиндеги адвентикус сөзүнөн алынган. Кыргызча бөтөн, келгин, жат деген маанини берет. Бул терминди өсүмдүктөрдүн иммиграциясы деп түшүнсө да болот.
Жерене.
Подкаст.
У нас, что сказать про
өсүмдүктөрдүн жоголуп кетүү коркунучу тууралуу айта турган болсок, Кызыл китепке киргендердин баарын атай алабыз. Кыргызстанда жок болуу коркунучуна кабылган 83 өсүмдүк бар.
83 вида. Вот.
Кайсылар алар?
Различные растения, большинство
түрдүү өсүмдүктөр, көпчүлүгү жоогазындар, гүлдөрү чоң-чоң жоогазындар кызыл китепке кирген. Кээ бир дарактар бар, мисалы, ийне жалбырактуулардан Семенов эндемикалык пихтасы, Недвецкий жана Сиверс алмасы сыяктуу 83 өсүмдүк бар.
Всего 83 вида.
Мыскалай айым, устатыңыз айткан 4000 өсүмдүк Кыргызстанда кайсы жылдары аныкталган? Деги эле акыркы жолу өлкөнүн флорасына санак качан болгон?
1813 жылдан баштап орустардын Русский географический обществосунан окумуштуулар келе баштаган. Анан ошол кишилер биринчи жолу гербарийдик материал кылып жыйнап Ташкентке алып барышкан. Ташкентте 1940 жылы Центральный азиатский государственный университет түзүлүп, ал жерге жыйналып, анан калгандары Москванын, анан Петербургтун университеттерине алып кеткен. Петербургта бизде эме бар, БИН деп коебуз, Ботанический институт. Ошол жерде мурдагы 15 союз республикасынын бардык жерине терилип алынган гербарийлер биздикилер да бар. Ошол биздин азыр 4000 деген өсүмдүктөрүбүз Флора СССРдин 30 томунда, Орто Азиянын 10 томдугунда, биздин Кыргызстандын 11 том, анан кошумча 2 томдугу бар. Ошондо кирген ушул эле өсүмдүктөр.
Сиздер негизинен кеминде мындан 30 жыл мурунку совет доорундагы маалыматтарды берип жатасыздар. Кыргызстандын флорасынын азыркы абалы, жагдайы кандай?
Ну, да, конечно, я еще застал немного в союзное время.
Албетте, мен союз учурунда иштеп жашап калбадымбы? Ал кезде биздин лабораторияда иштеген кишилердин да саны көп эле. Адистердин иш акысы жана экспедицияга төлөнчү каражаттар көбүрөөк берилчү. Ал тургай адистерди экспедицияга чыгууга мажбурлашар эле. Лабораториянын кызматкери дээрлик жай бою талаалап жүрүп, өсүмдүктөрдү изилдеп үйрөнүшөр эле.
Сотрудник лаборатории должен был почти все лето провести в экспедиции, изучая вот эти вот растения.
А сейчас как?
Сейчас, конечно, сейчас никаких особых экспедиций нет.
Азыр эч кандай экспедиция жок. Эгер кайсы бир кен казылган жердин экологиялык абалын талдаган долбоорлорго катышып калсак, ошондо гана чыгабыз. Айрыкча акыркы кездери ГЭС курула турган жерлерди изилдеген долбоорлор көбөйдү. Ошол учурларда эки иштен бир иштегендей өсүмдүктөрдү да изилдеп, жаңы байкоолорду жүргүзгөнгө шарт түзүлүп калат. Бирок ал үчүн эч кандай акы төлөнбөйт.
То есть сейчас это практически не оплачивается.
Нарында индикти, баткенде сасык чайырды же феруланы тамыры менен казып алып саткан көрүнүштөр тууралуу көп окуп жатабыз. Бул аларды жок болуп кетүү коркунучуна кептебейби? Ошол эле ышкынды жаңы баш алганда боо-боо кылып терип кетишип сатып жатышпайбы? Урук чачпаса ал кантип көбөйөт?
Сейчас некоторые растения стали очень популярны, например, вот так называемые.
Азыр бир катар өсүмдүктөр популярдуу болуп кетти. Алардын бири эндик. Бизде эндиктин бир канча түрү бар. Бири өлкөнүн түштүк тарабында, дагы бири түштүк батышта, анан чыгыш тарапта көп өсөт. Бул дары чөп жана боёк үчүн колдонулган өсүмдүк. Аны терип Кытайга жөнөтүшөт. Негизинен Кытайда колдонушат экен. Аны кантип пайдаланышарын чынында мен билбейм. Бирок аябай көп көлөмдө Кытайга ташып атышат. Эндикти ташуу менен алектенген фирмалар да бар деп уктум. 30-40 тонналап жөнөтүшөт дейт. Эгер ушундай улана берсе, жакынкы жылдары бизде эч нерсе калбайт.
Если так будет продолжаться, то у нас скоро вообще, честно говоря, ничего не останется.
А вот это ферула.
Ферула тоже. Ферула, она.
Феруланын тагдыры да ушундай. Бизде феруланын бир катар түрү бар. Түштүк батышта өсөт. Аны Тажикстан аркылуу Индияга, Пакистанга ташыйт дегенде угуп жүрөбүз. Феруланы дары чөп катары колдонушат. Андан тышкары ашканада иштетишет. Сарымсактын ордуна татымал катары пайдаланышат.
В качестве приправы вместо чеснока.
Мыскылайайым, биологтор, илимпоздор бул өсүмдүктөрдү сыртка ташууну токтоткула, болбосо алар түп тамырынан бери жоголуп кетиши ыктымал деп эмнеге коңгуроо какпай атасыздар? Тийиштүү бир мекемелерге, органдарга бир маалымат бересиздерби?
Биз бергенбиз, тиешелүү министерстволорго бердик, миникологияга 10 жылга мораторийга токтотулсун, жыйналбасын, потому что бул өсүмдүк кийин калбай калат деп. Анан алар кабыл алган эмес болсо токтоп калды да. А биз бирок бергенбиз, лаборатория берген.
Мен бир маалыматтан окуп калдым, феруланы казууга, ташып чыгууга тыюу салынат деп жүрттүр да. Качан тыюу салынганы бирок белгисиз экен ал жерде.
Ну, не принимают этот мораторий, говорят, чтобы объявить мораторий.
Ошону кабыл албай жатышат. Мораторий киргизебиз дейт, бирок киргизишпейт. Ал үчүн мекемелер аралык келишимдер түзүлүп, ал документ бекитилиши керек. Менин оюмча мораторийге каршы кызыктар тараптар бар. Арасында өсүмдүк терип ташуу менен алектенгендердин артында таасирдүү адамдар турган болушу мүмкүн деп угуп жүрөбүз.
Скорее всего, есть тоже заинтересованность в этом, в этих делах, то есть чтобы эти растения они собирались и вывозились.
Жерине.
Жерине. Подкаст.
Азаттык радиосу.
Азыр Орусияда баршевик деген өсүмдүк талааларды каптап кетип жүдөтүп жаткан экен. Сиздерде бул өсүмдүк тууралуу кандай маалыматтар бар? Азыр бизде миграция агымы күч. Кокус уругу илешип келип калса, Кыргызстанда да бул көйгөй жаралбайбы?
Ну, конечно, да. Я говорил вот как раз об адвентивных видах.
Албетте бар. Мен адвентивдүү өсүмдүктөр деп айтып кетпедимби? Башка жактардан келген түрлөр. Баршевик ушундай түргө кирет. Ал мурда Кавказда гана өсчү. Мал жандыктарга тоютка берилет. Ал аябай тез көбөйөт. Бирок баршевиктин курамында уулуу заттар бар экени аныкталды. Ал өтө кооптуу уу болбосо да, жаныбарлардын сүтүнө зыянын тийгизип бузат. Бул мал чарбасына кооптуу. Баршевик тез көбөйгөндүктөн азыр Орусияда каптап аны жок кыла албай жатышат. А Кыргызстанда андай коркунуч жок. Себеби ал биздин көп аймактардагы кургак климатка чыдабайт. Кыргызстанда борщевик бар, дарыялардын боюнда өсөт, жайылып кетпейт.
Таких возле рек, где влажно, и дальше они не распространяются. Я думаю,
мы называем балтыркан.
Сасык балтыркан, да?
Акыркы кездери декоративдик өсүмдүктөрдүн түрү көбөйө баштабадыбы? Шаарларга чет өлкөдөн дарактарды, гүлдөрдү алып келип тигүү тажрыйбасы бир топ башты көбөйдү. Алар Кыргызстандагы биотүрдүүлүккө кандай таасир этет? Мисалы, Бишкекте павлония деген даракты көп тигип жатышат.
Павлония, да.
Мы не хотели, да.
Мы, честно говоря, мы это говорили.
Чынын айтканда, биз павлонияны алып келүүгө каршы болгонбуз. Бул атайын долбоор болгонбу билбейм. Айтор шаарларга павлония отургузууга уруксат сураган каттарга көмүлүп калганбыз. Биз ооба кооз өсүмдүк, бирок аны жапырт эгип тиккенден мурун сынап көрүш керек дегенбиз. Азыраак тигип көрүш керек. Ал биздин климаттык шартка ылайыктуу болсо гана көбөйтсө болот. Байкап көрсөк, павлония топурагы жакшы жерде өсөт экен. Көбүрөөк сугарыш керек. Павлония аябай ысыкты жакшы көрөт, бирок тийиштүү органдарды буга ынандыра албадык. Бишкекке отургузушту. Бир жерде өсүп, бир жерде кургап жатат. Ооба, тез өсөт, бат эле 5 метрге чейин жетет. Бирок кыш мезгилинде тоңуп калып атпайбы? Жазында кайра тамырынан чыгып, өсүп жетилгенче кыш келет. Менимче павлония Кыргызстандын түштүк аймагына аябай ылайыктуу.
Потом замёрзнуть и снова расти. Скорее всего, это подходит для юга растения больше.
А силерге ким кайрылат уруксат сурап? Мэриябы, жашылдандыруу чарбасыбы, ким?
Не, ну я, честно говоря, не знаю. Нас постоянно нам писали всякие какие-то письма.
Мен билбейм чынында. Кат эле жазып, бизден талап кыла беришет.
Даже не знаем.
Бишкекке зыян эле алып келип аткан турбайбы?
Ошол эксперимент өткөрүп туранан эйик көргүлө деп айтканбыз. Анан билбейм эмне кылгандарын.
Жер эне.
Жер эне. Подкаст.
Азаттык радиосу.
Башында айтып кетпедиңерби, биологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүүгө, илимий иштерге акы төлөнбөйт деп, башка бир долбоорлорго катышып, кээде гана иштеп калабыз дедиңер. Көбүнчө кайсыл уюмдардын жардамы менен илимий эмгектерди жазып жүрөсүздөр?
Башка эле бир проекттердин аркасынан же бизди айтат да, тренинг өткөрүп бергиле, же бир темаларды силердей болуп айтып бергиле деген деле.
Кимдер айтат?
Бир фонддор болот. Же бир проект менен барып калганда, баары бир отчетунда биз слайд менен презентация жасап беришибиз керек. Анан жөн эле отура бербей, анан биз өзүбүз талаага чыгабыз. Чыгабыз дагы гербарий алганга аракет жасайбыз. Ал кээ бирде жетишпей калсак сүрөткө эле тартып келебиз. Анан мен айтып аткан ошол китептерден, аныктагычтардан аныктайбыз. Корксом да, өзүм болсом да барып чыгып, кайсы жерге чейин басып баралам, барып сүрөткө тартып, жигербарий алып келем. Ушинтип биз кызыгып, өзүбүздүн максатыбыз үчүн да тоолорго басып чыгып келебиз.
Илимдер академиясындагы лабораторияда Кыргызстандын флорасын изилдеген 3 эле ботаник бар экен, экөөңөр жана бир кесиптешиңер. Бирок силерге айлыктан башка эч нерсе берилбесе, талаа түзгө чыгып, өсүмдүктөр дүйнөсүн аралай албасаңар, өлкөнүн флорасындагы өзгөрүүлөр тууралуу так маалымат жок турбайбы азыр? Сиздер менен сүйлөшүп отуруп, Кыргызстандын 30 жылдан ашуун эгемен тарыхында илимдин бул тармагы унутта эле калгандай сезилет. Сезилип атат азыр. Эгер өкмөттөн колдоо болсо, оболу кандай зарыл иштерге киришет элеңер?
Биздин Орто Азия боюнча Кыргызстандын флорасы 11 том деп айтып атпаймынбы? Ушул китепти биз чыгарып алат элек да, себеби эң биринчи Орто Азияда биздин Кыргызстанда чыккан. Биз со втором году, да?
У нас сейчас есть такая проблема, что вот эти все.
Биздеги көйгөй совет мезгилинде эсептелген өсүмдүктөр тууралуу чыккан китеп аябай эскирди. Ал дээрлик калган жок десек да болот.
Практически не осталось.
Бул китептердин ар бир уруу, ар бир тукум менен иштеген дүйнө жүзү боюнча авторлор болот да. Бул киши мисалы үчүн Селена деген урууну Евразия боюнча изилдеп доктор болгон. Ушундай окумуштуулар бар болгондо биз ошол окумуштууларды чакырып туруп анан жазмакпыз да. Бая күлүч түзүлөт, кантип аныктайсың, буга кантип келесиң, анан территориялар каралат. Территория каралганда биздин административдик райондор боюнча каралбайт. Жети область, анан мынча район бар депчи. Биз баягы Центральный Азиянын биогеографиялык райондору менен жазабыз.
Сейчас вот, к сожалению, у нас специалистов, у нас в лаборатории осталось 3 человека.
Молодёждор кызыкпайт, себеби зарплата саябай аз. Бир айга 3000 сом.
Бая айткандай, биотүрдүүлүктү изилдегенге каражат берилбей жаткан болсо, анда ушул тапта Кыргызстандагы өсүмдүктөрдүн расмий эсеби деле күмөн жаратат турбайбы. Кызыл китеп канча жылда бир толукталып жаңыланып туруш керек?
Красная книга должна обновляться, я уже не помню, есть такой закон по Красной книге.
Адашпасам, илимий эрежелерге ылайык, кызыл китеп же 5 жылда, же 10 жылда бир жаңыланып, толук-толук киргизилип турушу зарыл. Кызыл китеп деген көркөм чыгарма эмес да, ойлонуп, толгонуп жазып койчудай. Бир катар экспедицияларды жүргүзүп, илимпоздордун тыянактары берилип, ошонун негизинде жазылат.
Учёныйларга жакшы условияны создавать этип берсе, биздин молодёжь студенттерибиз башка зарубеждерге кетип калбай, жакшы окуган студенттерибиз бар да, бешке бүткөн кызыккандар биздин өзүбүздө калып, биз ушундай кишилер болгон акталарга үйрөтүп алып калсак болот эле. Ушундай эмелерди мен өзүм Манас университетинде сабак берем. Бешке окуган магистранттарды алып келем, жумушка киргизсек 3200 кенде айлык, анан алар кетип калат да. Жакшы билсе деле айлыктын аркасынан кетип калат. Үйрөнгөн биякта турсун, акчаны көрүп туруп эле кетип калышат.
Кызыл китеп мыйзам менен өзгөчө коргоого алынган, жоголуп бараткан же жоголуу алдында турган сейрек өсүмдүктөр жана жаныбарлар тууралуу маалыматты камтыйт. Кыргызстандын кызыл китеби алгачкы жолу 1985 жылы жарык көргөн, экинчи жолу 2006 жылы жаңыланган. Эл аралык жоо боюнча кызыл китеп ар 5 жыл сайын жаңыланып чыгарылыш керек.
Жер эне подкаст.
Кыргызстандын өсүмдүктөр дүйнөсүнө, флорасына, мамлекеттин мамилеси тынчсыздандыра турган абалда экен. Балким силердин үнүңөр жетип, маселе чечилип калар деп үмүт кылып туралы. Жалпы эле коомчулуктун жаратылышка, өсүмдүктөргө керектөөчүлүк гана мамилеси өзгөргөнү байкалабы?
Биз кээде биологторбуз ушинтип келип калдык десек, бизден пайда алыш үчүн аябай кызыгышат. Бизге мноу-мноу дары өсүмдүктөрдү көрсөтүп койсоңор, биз ушундан пайда алсак, жыйнап алсак, кайсы убакта гүлдөйт, кайсы убакта жыйнап калсак дегенге аракет жасайт. Анан биз унчукпай коебуз, өзүбүздүн биолог экенибизди, гүлдөрдү тааныганыбызды айтпаганга аракет жасайбыз. Биз мамлекет тарабынан эч кандай жардам алган жокпуз, эч кандай командировочный алган жокпуз. Бизге ата энебиз гана, туугандарыбыз гана жардам берди. Өзүбүздүн акчабыз менен барып 3 жылда, 5 жылда экспедицияга чыгып келип, материалдарды алып келип, андан кийин отуруп жазып, анан илимий макала кылып чыгарып, ошо мировой журналдарга киргизип, анан биз аны Scopus Web Science деп публикация жасап, анан илимий иштерди жасап.
Ну вот я могу сказать, что только за последних где-то 15
кошумчалай кетсем, акыркы 15-20 жылдын ичинде илимге мурда белгисиз болгон өсүмдүктөрдүн 100 түрүн Кыргызстандан таптык.
Где-то около 100 из Кыргызстана, около 100 видов.
Дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда соңку жылдары мөңгүлөр ээрип жатат. Бул глобалдык көйгөйгө айланды. Биздин аймакта мөңгүнүн жанында же бийик тоолордо гана өскөн өсүмдүктөр кездешет эмеспи? Мисалы, кар лотосу, мандалак, мамыры дегендер. Климаттык өзгөрүүдөн улам бул сейрек өсүмдүктөр жоголуп кетпейби?
Когда, если вот, допустим, считают потепление климата,
климаттын өзгөрүүсүндө ар кандай сценарий болот. Абанын табы жыл сайын акырындык менен көтөрүлүп, жылдан жылга ысый берсе, мөңгүлөр да акырындык менен эрийт. Андай учурда өсүмдүктөр өзүнө ыңгайлуу жайда өсө берет. Эгер катастрофалык деңгээлде кескин өсүп, мөңгүлөр жок болуп кетсе, анда ал жердеги өсүмдүктөр да жоголот. Жаныбарлардын буту колу бар, өзүнө ыңгайлуу жерге көчүп кетет. Өсүмдүктөрдүн тамыры жерде. Ошондуктан мөңгүлөрдүн эриши аларга кооптуу.
Растения, они не смогут следовать за ледниками, и поэтому, скорее всего, им будет угрожать определенная опасность.
Жерене.
Жерене. Подкаст.
Азаттык радиосу.
Бул Азаттыктын Жерене подкасты болду. Бүгүн Кыргызстандын флорасынын азыркы абалы тууралуу баарлаштык. Студиябызга келип ой бөлүшкөн биология илимдеринин доктору профессор Георгий Ласковко жана биология илимдеринин кандидаты Мыскалай Ганыбаевага ыраазычылык билдиребиз. Подкастты кесиптешим Санжи Туйтунова менен мен Санжар Иралиев даярдадык. программанын редактору Гүлайма Шакеева. Биздин подкасттарды azattyk.org сайтынан уксаңыз болот. Ал үчүн сайттын башкы бетиндеги подкаст деген бөлүмгө кириңиз.
Жер эне.
Жер эне.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана azattyk.org сайтынан окуңуз.